Rusíni na Slovensku predstavujú národnostnú menšinu, o ktorej v bežnom živote počujeme málo, ale napriek tomu všetci vieme, že ju máme. Táto skupina ľudí pritom prináša do nášho kultúrneho a spoločenského života mnohé hodnoty, ktoré obohacujú nás všetkých občanov tejto krajiny. Rusíni sa sami považujú za samostatný národ, žijúci v troch štátoch. Naši slovenskí Rusíni sú doma hlavne na severovýchodnom Slovensku a od väčšinového obyvateľstva sa odlišujú napríklad svojim vierovyznaním. Sú najčastejšie grékokatolíci a pravoslávni. Práve tieto konfesie sa vyznačujú veľmi rozvinutou spevnou kultúrou, ktorá je taká samozrejme nielen v tradičnej duchovnej, ale aj v svetskej kultúre. Nenadarmo sa asi hovorí, že každý Rusnák dobre spieva. Dnešná relácia Fujarvočka moja, pri ktorej vás srdečne vítam, bude teda venovaná Rusínom a ich ľudovej hudbe. Porozpráva nám o nich náš milý host, predstaviteľ mladých Rusínov na Slovensku, Peter Štefaniak. Na vašu spoločnosť sa tešia autorka relácie Alžbeta Lukáčová a Marek Rimovci.
Najbažej, co nemám.
Pri mikrofóne mám Petra Štefaniáka, Rusína, predsedu občianskeho združenia, ktoré združuje mladých Rusínov, ktorí žijú na Slovensku. A je to veľmi agilný človek, ktorému leží osud Rusínov na Slovensku na srdci. Peter, predstav nám rusínsku menšinu. Aká je to menšina, kde sa u nás vzala a kde vlastne žije?
V prvom rade pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Ďakujem za oslovenie. Rusíni žijú na Slovensku v severovýchode Slovenska, to znamená, že cez okresy Stará Ľubovňa až po okresy Snina a Humenné. Okrem toho, že Rusíni považujú Slovensko za svoju domovskú krajinu, tak žijú Rusíni aj za hranicami Slovenska, to je juh Poľska. Túto oblasť zvyknú volať Lemkovina, u nás je Priaševčina, že Priaševská Rus, podľa tých vlastne historických udalostí, ako sa to vyvíjalo. Najväčšia taká enklava Rusínov je na západe Ukrajiny, v podstate celá bývalá Podkarpatská Rus ako súčasť Československa, dá sa povedať, že bolo akési územie, ktoré mohlo byť do budúcna štátom Rusinov. Čiže tam tých Rusinov žije najviac, ale hneď asi na úvod by som povedal, že títo Rusini majú asi aj najväčšiu smolu zo všetkých, lebo na Ukrajine nemôžu sa prihlásiť k tomu, že sú Rusini. Na Ukrajine rusínska národnosť neexistuje. Takúto národnosť neuznávajú. Okrem týchto krajín, ktoré sa berú, že sú domovské krajiny, že to je v podstate tá pravla s Rusinov, žijú teraz väčšie enklavy Rusinov aj na Dolnej zemi, v Srbsku a Chorvátsku. No a potom tie ostatné krajiny, to už sú tam vlastne prisťahovaní Rusini z týchto pôvodných oblastí, čiže aj v Maďarsku, v Čechách, v Kanáde, v USA sú veľké skupiny Rusinov, v Austrálii, Nemecku. Niekde sú organizovaní, niekde nie sú. Je vytvorená aj inštitúcia Svetový kongres Rusinov, ktorá zhromažďuje takto tých Rusinov raz za 2 roky, sa stretávajú, vymieňajú si svoje poznatky, nejaké nové ciele si stanovujú. Takisto je Svetové fórum rusinskej mládeže. No a keď by sme išli teraz sa pozrieť hĺbšie na to, že ako sa tu vyskytli a kým sú tí Rusini, tak prvá základná taká chyba, keď ľudia povedia alebo počujú Rusini, možno im to častokrát veľa nehovorí, ale keď im poviete, že Rusnáci, už zrazu im to niečo začne rozprávať. No a tu ľudia vnímajú, že Rusnáci, veď to sú ako tí Šarišania, Zemplínčania, Goráli a neviem aký, no tam je základná chyba, toto všetko vymenované ostatné okrem nás, to sú všetko len nárečia. Či berme nejaké etnické skupiny, etnografické, proste na základe nejakých iných prvkov, či jazykových, či architektonických, takto ich môžeme spájať a odlišovať. Rusíni, alebo ľudovo Rusnáci, možno aj tu by sa patrilo to vysvetliť, to je ako keď poviete Roma Cigán. Takto by sme mohli vysvetliť Rusín a Rusnák. Tak títo Rusíni sú samostatným národom. Majú svoj vlastný jazyk, ktorý je kodifikovaný, štandardizovaný. Majú svoje vlastné inštitúcie, majú v podstate všetky predpoklady na to, aby mohli byť národom, preto národom sú. Jediné, čo nemajú, je vlastný štát. No a keď ideme hĺbšie do toho, že odkedy tu Rusíni vlastne na tomto území žijú, teraz ťažko mi povedať, ktorého historika citovať, lebo sú historici, povedzme, zažratí Rusíni, ktorí budú tvrdiť, že Rusíni skoro zakladali Európu, a sú historici triezvejší, ktorí vidia príchod Rusinov asi v období, keď bolo sťahovanie národov, keď prichádzali slovanské kmene na územie Slovenska v 5. 6. storočí, že práve s týmito kmeňmi prichádzali aj rusínske kmene. Niektorí historici uvádzajú, že takýmito ako keby predkami Rusinov boli bieli Chorváti. Tí vlastne žili niekde na území, ako je dnes možno Bielorusko. No a Rusini sa spomínajú už aj v období Kievskej Rusy. Štyri veľké vostočné národy, čiže východné národy, boli to Karpatorusi, to boli práve tí Rusini, boli Bielorusi, boli Veľkorusi, to sú dnešní Rusi, a Malorusi, dnešní Ukrajinci. Čiže štyri veľké národy tvorili vlastne základy Kievskej Rusy. A ak by sme sa pozerali na to, že kedy začínajú byť nejaké zmienky o Slovákoch a kedy o Rusinoch, tak môžeme tvrdiť, že vlastne boli sme tu skôr ako Slováci, lebo naozaj historicky sú dochované zmienky pomenovaním Rusín, čiže Ruten, je to z latinčiny, potom si to aj angličtina prevzala, tak o týchto Rusinoch nachádzame zmienky vlastne skôr ako o Slovákoch.
Všetci mladá za stolíkom, jak rúžový kvet, popatrila hore dolu,
za družbu še prosil.
Joj, mamo, což na me volalo? Joj, mamo, což na me volalo? Do pivničky na pivničky vinka mi davalo. Do pivničky na pivničky vinka mi davalo. Joj, mamo, čere pare idu. Joj, mamo, čere pare idu. Nie buj ty še dzitko moja, šak do nas nie pri.
Ty rečko zelené, ego jak si me sklamalo, ja tebe za plakala, preti še mi zlamalo. Teraz še mi teraz verše rozšelenil, še panujem, že vše mlado ženil. Ty reč oželené, eho jak si me zklamalo. Ja tebe zakala, preti še mi zlamalo.
Joj mamo, čere pare tu su, joj mamo, čere pare tu su. Nie pojdi še dzitko moja, šak to pohanču. Ej, už prišiel taký čas, ej, mladé ročky pošli.
Ej, braňa mi, dzivčato, ej, braňa mi od tebe. Ej, ani mi nechcú dať, ej, popatrec na tebe. Ej, ani mi nechcú dať, ej, popatrec na tebe. Ej, ja chcem začal ľubiť, ej, ja ten parobeček. Ej, a ty še vydala, ej, na tvoj prvší roček. Ej, a ty še vydala, ej, na tvoj prvší roček.
Ej, chudobná jacika, ej, medzi bohatýma. Ej, jak suchá jedlička, ej, medzi šelenýma. Ej, jak suchá jedlička, ej, medzi šelenýma. Ej, bo suchá jedlička, ej, nemá nikdy mesa. Ej, chudobná dzivečka, ej, nemá nikdy šťastia. Ej, chudobná dzivečka, ej, nemá nikdy šťastia.
Vypočuli sme si ľudovú hudbu Kandráčovci pod vedením Ondreja Kandráča, spievala Monika Kandráčová. A ja pokračujem v rozhovore s Petrom Štefaniákom. Aký je rozdiel medzi Rusínmi a Ukrajincami? Lebo mám pocit, že dosť dlhú dobu to bolo u nás presne takisto ako na tej Ukrajine, že vlastne Rusíni sa nemohli hlásiť k tejto svojej národnosti.
Vždy, keď mi dá niekto takúto otázku, tak sa ho pýtam, že aký je rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi. Tak presne taký istý, ako je jeden národ rusínsky, ktorý má podobné aj odlišné znaky ako ukrajinský národ. Takisto aj Česi a Slováci majú spoločné prvky, rozumejú si, obidva národy používajú pri písaní napríklad latinku. Tak ak by sme porovnávali Rusínov a Ukrajincov, jazykovo by sme našli veľa odlišností, aj keď treba povedať jednu vec, že Rusíni patria do jednej jazykovej skupiny ako Ukrajinci, že v podstate Rusíni majú jazykovo bližšie k Ukrajincom ako ku Slovakom, lebo Rusíni sú najzápadnejšia vetva východných Slovanov, ku ktorým patria aj Bielorusi, Ukrajinci a Rusi. Tým pádom Rusíni používajú pri zapisovaní grafémovie azbuka. Ono bol problém v tom, že počas obdobia socializmu nebola im daná možnosť sa k tomu prihlásiť. Tým pádom, keď niekoho vymažete a nemôže sa prihlásiť k Rusínom, tak ako keby ste ho v podstate zakázali. Takže počas toho dlhého obdobia boli vychovávané generácie na tom, že Rusíni neexistujú, lebo Rusíni sú Ukrajinci. Aj keď by sme išli do histórie, tak vlastne môžeme povedať, že súčasník Ľudovíta Štúra bol Alexander Duchnovič a ten už takisto v tej dobe, keď bol ten obrodzovací proces na Slovensku, už tam boli vtedy veľké snahy, aby sa možno Rusíni osamostatnili aj autonómne. Aj jazyk sa snažili už vlastne v tej dobe kodifikovať. Podarilo sa to až v roku 1995. No a to je tiež taká dosť veľká dilema pre mnohých, že keď sme nemali jazyk, keď sme sa nemohli ku tomu hlásiť, tak ako môžeme byť národ. Ale keď sa pozeráte naspäť, čo bolo pred tým obdobím socializmu, tak pozriete nejaké štatistiky, tak vidíte, že tie obce boli naozaj celé osídlené rusínsky. Tým, že prišlo obdobie socializmu, kedy Rusíni boli, nazvime to teda, že zakázaní, tak ľudia mali dve možnosti. Stanem sa Ukrajincom, alebo stanem sa Slovakom. Ukrajincami sa necítili byť, lebo predsa máme podobnosti, ale nie sme Ukrajinci. Tak radšej si povedali, žijeme na Slovensku, budeme Slováci. Navychovala sa generácia ľudí, dnešných rodičov, ktorí tým pádom neviedli k tomu ani svoje deti, lebo keď oni už sa začali hlásiť k slovenčine, vychovali k tomuto aj svoje deti a je to potom naozaj oveľa ťažšie. Aj asimilácia je u Rusínov oveľa väčšia napríklad ako u južných Maďarov alebo u tých iných národnostných menšín.
Koľko ľudí sa u nás hlási k rusínskej národnosti dnes?
Tak keďže sme mali nedávno sčítanie, tak sú také najčastejšie výsledky, že k národnosti rusínskej sa hlási cez 38 tisíc ľudí, ale rusínsky materinský jazyk si zaznamenalo viac ako 55 tisíc. Už tam vidie, že nie každý je stotožnený s pojmom národ, národnosť a občianstvo. že niekto chápe, že národnosť je možno aj to isté, ako občas to žijem na Slovensku, tak budem národnosťou Slovák, ale keďže som ten Rusnák, Rusín, ktorý je jazykovo odlišný, tak si napíšem rusínsku materinskú reč. Ale pritom národnosť je niečo iné ako občianstvo, to zase mnoho ľudí nechápe. Ale to boli len oficiálne čísla. Samozrejme, Rusínov, ak by sme brali podľa správnosti, podľa krvi, podľa vierovýznania, možno podľa nejakých tých historických území, tak odhadom na Slovensku by malo byť 150 tisíc Rusínov.
Tvojho pohľadu ako Rusína žijúceho na Slovensku, aké sú také základné charakteristické znaky, ktoré identifikujú Rusínov alebo ich vydeľujú spomedzi Slovákov, myslím teraz kultúrne? Asi to súvisí trošku aj s konfesiou, že?
Je to do veľkej miery spojené aj s tým, lebo odráža sa to už aj v tom speve. celý život vlastne Rusinov je veľmi predkávaný s ich náboženstvom a tak ako v chrámoch máme typické spevy, takisto sú aj vo folklóre. U nás málo kedy nájdete piesne, ktoré sú nejakým spôsobom jednohlasné. Stále je tam viachlas, trojhlas, čiže to je také typické, že ten viachlas tam je. Samozrejme, aj keď by sme si porovnali melódie, tak tie rusínske piesne majú také trošku iné melódie, ale to človek, ktorý bežným uchom počúva, možno nevie rozlišiť od šarískych, ale pritom sú iné. Ak by som to tak ja z vlastného dojmu pomenoval, rusínske piesne sú častokrát také viac ťahavejšie, viac smutnejšie, ako keby sa tam odrážalo možno to, že tí Rusini žili stále kdesi na periférii, na okraji toho štátu. Ako je to na okraji vlastne Slovenska, Československa, Uhorska a v podstate aj Veľkej Moravy, keď ideme do tohto obdobia. Čiže stále boli kdesi na pohraničí a čím ďalej ste od centra, samozrejme tým je tam ten život ťažší. Rusini ešte mali častokrát tie územia také, že hornaté, takže žilo sa tam naozaj ťažšie. Takže to všetko sa odrážalo aj v tých piesňach. Čiže keď si porovnám také goravské piesne, tie sú absolútne o inom, tie sú také živé. Nie, že by Rusini nemali živé piesne, majú, ale keď to beriem tak všeobecnejšie, tak mám dojem, že viacej je tých takých smutnejších melódií, takých pomalších, takých ťahavých. A samozrejme, keď to máme takto oddeliť, ten folklór, tak sú odlišnosti aj v krojoch. To myslím, že by sme našli každý región. Takže rusínsky kroj, mužský, je taký jednoduchý, absolútne žiadne ako naša ríši, vyšívanie, ako na zempline sú ostrohy a kadečo. Tak ten kroj mužský je veľmi jednoduchý a zase ženský. Tá žena je stále výraznejšia, už asi vychádzame aj z toho, že má byť klenot tej rodiny. Takže tie kroje ženské sú naozaj potom už veľmi pestré a majú toľko častí toho kroja, že chlapi si oblečú košelu, nohavice a ženy cudnica, spodnica, taký fartuch a taká batkanica a neviem čo všetko možné, takže je toho naozaj tam veľa. A samozrejme tiež sa to líši podľa regiónu, ale majú také spoločné prvky. No a potom v podstate dalo by sa zaradiť do toho nehmotného dedičstva aj určitý štýl architektúry. Neberiem, že hmotný ako budova, ale štýl tej stavby, tak boli také typické, napríklad drevené chrámy, hej, keď už sme pri tom, tie drevené chrámy sú cerkvy, takže keď niekto povie, že kostol, tak mýli sa. Kostol nemá ani grekokatolík, ani pravoslavný. Vlastne viera Rusinov na Slovensku je grekokatolická pravoslavná, že Rusini sú zásadne východného obradu, ak samozrejme, keď sa priženia vydajú a tak ďalej, tak sa to môže meniť. Ale to je tiež také naše špecifické, že ak poviete, že ste grekokatolík alebo pravoslávny, je tam minimálna šanca na to, aby ten človek nebol Rusín alebo nemal rusínske korene, alebo kde si sa netočil okolo Rusinov. Takže niekto dokonca takto tvrdí, že Rusíni na Slovensku, že sú jedni z mála, ktorí môžu povedať, že majú vlastnú vieru.
Téma dnešnej relácie Fujarôčka moja je venovaná Rusínom a ich tradičnej ľudovej kultúre. Ak máte chuť nás kontaktovať, píšte nám na mailovú adresu fujarocka@lumen.sk. Za každú vašu reakciu budeme vďační. Dnes sa rozprávame s predstaviteľom rusínskej menšiny Petrom Štefaniakom. Veľmi sugestívny je práve spev duchovných piesní, ktoré u Rusínov fungujú tak zvláštne, tak nejako inak ako u rímskych katolíkov alebo evanjelikov, lebo tie piesne sa prenášajú do rodiny aj do civilného života. A ja mám pocit, že aj ten spôsob spevu v kostole a mimo kostola vo svetskom prostredí je príbuzný. Že je to taký ľudový duchovný spev, alebo ako to nazvať. Skús nám niečo o tomto povedať.
Ja si sa pýtala na to, ako sa spieva v našich cerkvách. Tak áno, je to pravda presne, ako hovorí, že sa veľmi prelínajú tie spevy civilné a spevy cirkevné. Preto, ako som spomínal, že ten viachhlas, tak ten viachhlas sa práve prenáša aj z toho cirkevného obradu. A čo je také u nás absolútne iné ako u tých iných vierovýznaní, tak je to, že u nás je jediným nástrojom ľudský hlas. Čiže žiadne orgány, žiadne píšťalky, gitary. Samozrejme, v tej modernejšej dobe, ak chcú tí kňazi prilákať nejak mladých, tak chcú im dať priestor na prácu, tak tá gitara už sa tam objaví, ale ak má byť to tradičné, tak je to stále bez akýchkoľvek hudobných nástrojov. A ľudský hlas vie krásne tóny vyľudiť, takže sú tam viac hlasy potom veľmi pekné. No a tie piesne potom sa často prelínajú aj do bežného života. Sú také cirkevné piesne, Mnoha ja lid napríklad sa spieva, alebo Živite ľudie. To je pieseň, ktorú spievate v cerkvi, keď končíte a sa spieva niekomu na mnoho rokov. To isté doma spievame na oslavách. Tie melódie dokonca častokrát ľudových piesní pripomínajú melódie tých cirkevných spevov a opačne. Čiže ten ľud si to takto prenášal.
Ja vám teraz ponúkam nahrávku duchovnej piesne Stradalnaja Maty, ktorá sa spieva na Veľký piatok. Spievajú ženy z Jarabiny. Aj naďalej sa rozprávam s Petrom Štefaniakom. Povedz, odkiaľ pochádzaš a čo tebe tvoje rodisko dalo ako vklad do tvojho rusínskeho cítenia? A skús nám to prípadne povedať aj po rusínsky. Ja myslím, že naši poslucháči budú rozumieť.
Dobrý, tak môžu po našomu, jak my hovoríme, že po našomu. Pochodžu z malinkoho sela Malý Lipník, to je v okresi Stará Ľubovňa. A čo mi dalo moje selo? No tak už len to, že čo tam narodil, je to rusnácké selo, bo naši ľudia radšej sluchajú, že je to rusnácké selo, jak rusínske. Je im to také umelé, lebo aj to môže, bolo zaujímavé čuty, že od Kodeša objavuje pojem Rusín. Rusnáci to bolo tak známe davnejšie, ale Rusín to v podstate zavel až Alexander Duchnovič, takže pozriem len tak odbočil do historického víkenka. Na to, že jem sa narodil v rusnáckom prostrediu, od malenka jem slúchal špívank rusnáck. Moja mama i Jaňko vlastne boli tako do špívací. Mama špívala, solistka v súbori. Oco takisto špíval v našom súbori, čo bol v seli. Takže od malenka jem slúchal toto rusnácku špívanku. Môžu poistiť, že už aj ja jem patril do tej generácii, čo jem hovoril, že rodiče boli vedené ku tomu, že buď budeme Ukrajinci alebo Slováci, takže samozrejme naše rodiče boli Slováci. Aj keď vnímali, že sú rusnáci, ale nevnímali to v tej dobe tak, že sú Rusi na samostatný národ. Takže ja jem bol osobný vedený tiež ku tomu, že trimáte si svoji tradícii folklór, ale tak národnostný, že budem bol vedený, to zase tak nebolo. Ja jem dokonca začal používať rusínsky jazyk ne doma, ale v Bratislavi. To je také paradoxné, ale berú jak vklad z toho môjho sela to, že v podstate asi na gymnáziu druhý, tretí ročník jem sa začal venovať histórii našeho sela, jem začal spracovať bežnú prácu do škol, stredoškolská odborná činnosť, potom geografická olympiáda, jem skúšal na také téma. No a tam jem celkom slušne rozpracoval celé toto, až tam jem vlastne ja stretnul tot pojem, že Rusín, a začal jem patrať, že toto vlastne tot Rusín je. A to je také naozaj zvláštne, že človek vo svojom už skoro dospelom veku objaviť, že je Rusín, a pritom žije v rusínskom seli. A to je naozaj realita mnohých tých sel, že ľudia tam sú, používajú to jazyk, používajú to folklór, vlastne žijú dennodenne v tom, ale aj napriek tomu nemajú vedomosť, že sú Rusína. A keď som sa vlastne k tomu takto dostal, napísal som potom aj takú publikáciu o mojom rodnom seli, Malý Lipník, a v tej dobe už som bol do toho absolútne zažertý, dá sa povistý, a už som si povedal, že už chcú dať to zrobiť proto, že by naozaj to národ zostal, že by zachovali si svoji nelen tradícii, lebo špívanka si myslím, že budeš a nesla asi celú éru, hej, kam tu budeme. Ale jazyk je dašto, čo môže bar skoro vymrznutý, keď sa tomu nebude nikto venoval. Takže tu, keď bol v Bratislavi, dali sme sa tu nejaká skupinka mladých ľudí dokop. No a tak tu vznikla potreba, že poďme dašto robiť. Začali sme cez bežné akcii kultúrneho charakteru, nejaké zábavy, robili sa opikačky. Naozaj len, že by sa dala dokop nejaká komunita. No už keď sme boli komunita, tak sme založili organizáciu Molode Rusina, občianske združenia, ktoré už funguje 4 roky. Nás združuje množstvo mladých ľudí, nielen v Bratislavi, ale išli sme takým štýlom, že oslovatí ľudí, ktorí sú už vzdelané a naozaj majú k tomu dajaký vzťah, takže sme išli na univerzitné místa. Neišli sme do regiónu, lebo tam vlastne mali toto naše členové, tá inteligencia, to dvkve, dej Molode, keď oni sa vertajú domu, tak chceli sme, že aj oni po týmto šeriat sprostredkovaní toho, ku čomu sme prišli. Najšeriat informácií, že áno, sú Rusín, jak značno Rusín žili. No a v podstate od tej doby, ak sme založili toto združenia, môžu poistiť, že sa tomu bars intenzívne venujú. A mimo toho, že je tá organizácia funkčná a robí už množstvo aj takých osvetových aktivít, rôzne semináre robíme, prednášky, tak zakladal jem po tým v roku 2010 aj folklórny súbor Rutenia. V tom, že ja jem sám aj takto tancoval, aj špíval, aj hral, všetko možné si ho skúšal, lebo mňa to strašne bavilo, to folklóra a zachovania tých našich tradícií, tých špívanok. Tak založil jem v Bratislavi vlastný folklórny súbor, ktorý sa volá Rutenia. Jeho cieľom bolo prezentovania rusínskoj národnostnej menšiny, čiže rusínskoho folklóru. Na že by mi nebolo málo, tak jem potom ešte o 2 roky ďalej, v roku 2012 založil rusínske rádio. A to všetko vlastne má prispätí ku tomu, že by ľudia čuli špívanky, že by čuli hovorené slovo, že by však oným prihvárali ľudia, ktorí majú jasno v tom, kto sú a čo chcú. A že by tak sa to širilo hlavne medzi mladými, lebo myslím, že už je každomu jasné, že keď má dachto už 5-6-10 rokov a žil celý život v tom, že je Slovák, alebo Ukrajinec, alebo Eskimák, to je jedno, ťažko už z neho robíme Rusina. Keď sa doteraz k tomu nehlásil, môže má vzťah ku špívanky, ale už nebude to čul nikde tak národnostný. Takže za to je naša cieľová skupina mladí ľudia, za to je to názov organizácií. No a keď toto mladí ľudia budú mať svoje deti, tak vidú, že ich budú vychovávať v tom duchu. Že to tá robota, ktorú sme tu vynaložili, že nie je zbytočná, lebo všetko, čo mu sa venujú, aj všetko naše MOLODO, tak je absolútne dobrovoľnícká vec. S tým záberom, ktorý má naša organizácia, bo si takto povedal, že ja jem 100% zamestnaný v MOLODOch Rusinoch Rutiny a v rádiu Rusin FM, ale to mňa ani nežvít, ale zabera do času samozrejme, keď to chcete, že by dobrý fungovalo. Robotu mám absolútne inču, takže to je všetko toto na dobrovoľníckej bázi.
Nasleduje pieseň z Malého Lipníka.
Evhame Rícku v salone piju vinko bratové, piju vinko bratové. Ej, pijut, pijut, čerkajut, ručky sobi davajut, ručky sobi davajut. Ej, pibra, tičku, pivinko, jak se ti tam vodilo, jak se ti tam vodilo. Ej, ne barz, dobre, ne važli, lepže ja tam plakal vše, lepže ja tam plakal vše.
Peter, ty žiješ v Bratislave, čiže mimo územie, ktoré je rusínsky osídlené. Čo si myslíš, aká je perspektíva zachovania rusínskej menšiny v tom počte, v akom je dnes, keď vieme, že vlna vysťahovalectva z týchto vašich pôvodných oblastí je veľmi veľká? Aj do zahraničia, ale aj na Slovensko. Ty si koniec koncov aj takýmto istým prípadom, že žiješ v Bratislave. Dá sa vychovať Rusín, dajme tomu, v prostredí veľkomesta, v Bratislave?
No ja si osobne myslím, že absolútne áno. Lebo ak ten človek je vedený rodičmi, aj keď on príde vonku a bude s kamarátmi rozprávať Bratislava, ne, a ja neviem, aké tieto dialekty, ale ak s ním budú rodičia od malička komunikovať po rusínsky, a poznám aj takéto prípady v Bratislave, že vyrastá dieťa, ktoré dokonca má iba jedného rodiča Rusina, ale tomu rodičovi tak záleží na tom, aby jeho deti sa k tomu hlásili, aby aj ovládali ten jazyk. No a tým, že my aj vytvárame množstvo aktivít a dávame dokopy tú komunitu, tak si myslím, že to všetko smerujem len k tomu, aby to napomáhalo. Ďalšia vec je, hneď sa môžu zapojiť do našej organizácie, keď je v staršom veku a tá tu má veľmi silné jadro. Máme priestory, ktoré chceme využívať ako klubovňu, čiže opäť sa môžu stretávať, rozprávať s rovesníkmi, ktorí sú takisto Rusini alebo deti Rusinov, a chceme začať robiť aj kurzy rusínskeho jazyka, keďže máme už vlastné priestory. Takže kto povie, že nemá vytvorené podmienky na to, aby mohol byť Rusinom a žije v Bratislave, tak nech sa prihlási u mňa, mu to všetko vysvetlím, ukážem. Myslím, že tuto dokonca môžu mať lepšie podmienky ako niekde na východe, lebo ak žijete doma, beriete to za samozrejmosť a nikto nejak sa tomu nevenuje. Jo, no tak pospievame, porozprávame, ale nikto nejde cielene za tým, že poďme robiť niečo, aby sme to zachovali, lebo sa im zdá, že to bude na veky. Ale už keď deti nebudú rozprávať po rusínsky, hoci len narečím, lebo tak si povedzme zase, že vedieť tú kodifikovanú rusínčinu je naozaj problematické. My sme momentálne niekde, kde boli Slováci so Štúrovcami v 19. storočí. Lebo naozaj nedávno tá rusínčina bola kodifikovaná, takže máme to veľmi ťažké aj tým ľuďom vysvetliť, že učte sa po rusínsky, povedia vám, že na čo. Čo my s tým jazykom spravíme, kde pôjdeme, žiadna škola ho ani nepotrebuje, ako vysoká škola, myslím, že nemá také portfólio, že učíme sa rusínsky jazyk a teraz kvôli tomu budem mať prácu, lebo viem rusínsky jazyk. Čiže je to veľmi ťažké s týmto jazykom vysvetliť ľuďom, že má to svoje opodstatnenie, keď oni ho tam nevidia.
A na medzi čerešenka a pod medzu dva.
A na medzi čerešenka a pod medzu dva. Prespalo še švár medzi, že na mne povedá. Takého byl povedala, keď nie na tebe. Takého byl povedala, keď nie na tebe. Šašit ňoma víno, co Čo
sił siedmi do posemi czerwone wino, żeby chłopca nie kieseli napojonego, żeby chłopca nie kieseli napojonego.
Hej, kamaraca, wraca!
Hej, kamaraca,
vedieš folklórny súbor Ruténia, ktorý začína byť stále známejší a tvoja práca sa odráža aj na podobe toho súboru. Skús nám priblížiť, koho združuje tento súbor, aký máte repertoár, odkiaľ čerpáte, aké sú vaše plány, čo chystáte.
Vychádzajúc už aj z názvu toho súboru Ruténia, je myslím, že jasné, kto aspoň trošku je po anglicky, že Rutens sú Rusini. Tak zameranie je, aby sme prezentovali rusínsky folklór. Prečo Rutenia, alebo veľa ľudí sa to aj pýta, že takto pekne znie, je zaujímavo ten názov, tak veľkomožne. Tak Rutenia, ja stále poviem, keď majú Slováci Slovakiu, tak Rusíni budú mať Ruteniu. Ako keby neexistujúci rusínsky štát, že to tiež o niečom vypovedá, že chceme, aj keď nemáme štát, ale aby všetko to, čo majú iné národy, aby my sme mali. Takže repertoár prevažne rusínsky alebo folklór Horného Šajriša prípadne, lebo máme tam aj nejakú šajrišskú polku, ale to bolo len kdesi v začiatkoch, teraz je to čisto rusínsky repertoár. Regióny sme zatiaľ využili Svidník, Stará Ľubovňa, asi tieto tak prevažne. Čiže Stará Ľubovňa, keďže ja odtiaľ som, ten folklór je mi aj najbližší z tohto okresu, ale zase je aj najznamejší. Kamienka, Kyjov, tieto obce Jakubany, to je folklór v rámci toho rusínskeho dosť tak známy. No a súbor vlastne združuje nielen Rusinov, ale aj všetkých ľudí, ktorí majú záujem o to, aby rusínsky folklór žil, aby rusínsky folklór sa rozvíjal. Čiže nie sú tu vyslovene len Rusini, ale prevažná väčšina áno. I keď niekedy som mal taký záver, že podmienkou vstupu do súboru bude, aby bol človek Rusín, ale veľmi rýchlo som pochopil, že to nepôjde, lebo už aj tí ľudia, ktorí mi prichádzali, to boli ľudia, ktorí nikdy v živote netancovali. A človek, ktorý tu prišiel, mal častokrát 25-26 rokov a vlastne dospelého človeka učí tie základy, jednokročka, perovanie a v tej dobe som nemal ani pedagoga, čiže bol som ja na to sám, ja tanečník, ktorý nemal otancované veľa, ale tak veľmi som chcel, že sa to nejak dalo. No a tí ľudia vlastne to vracali naspäť tým, že ja som do toho obetoval veľa snahy, tak nakoniec sa to odzrkadľovalo na tom, že začali prežívať možno to, čo ja, nehovorím, že každý rovnakou intenzitou, ale tým, že sme nezanikli a pokračujeme a myslím si, že stále napredujeme, tak to len svedčí o tom, že tí ľudia, mnohí sú naozaj presvedčení o správnosti toho, že tu sú a že budujú ten súbor spolu so mnou. No a odkedy máme nové priestory, máme salu so zrkadlami, máme tanečného pedagoga, máme vlastných muzikantov, máme vlastne všetky zložky, ktoré súbor má mať, tak myslím si, že teraz, ak ľudia začnú pracovať svedomito, tak nie je problém aj najlepším súborom siahať a dýchať na krk, ale základným cieľom je, aby sme si udržali tento súbor, aby sme mali aj vystúpenie, aby sme vedeli fungovať, aby sme nemali nejaké problémy aj finančné, lebo povedzme si, že to nie je takto jednoduché utiahnuť takýto súbor s krojami a s údržbou a s vystúpeniami a so všetkým. Takže cieľom je fungovať naďalej, rozvíjať tieto aktivity, nové choreografie a čím ďalej, tým viac sa posúvať k tým profesionálnejším a lepším súborom.
Peter, čo znamená pre teba byť mladým Rusínom na Slovensku?
V podstate všetko. Ako je to celý môj život momentálne, celý svoj život zasvedzujem tomu, aby tí Rusíni boli známi, aby ich široká verejnosť poznala. Takže byť mladým Rusínom pre mňa znamená veľkú hrdosť, veľkú česť. Nikdy sa nehanbím prihlásiť za to Byť mladým Rusinom, myslím si, aj keď by som bral mladým Rusinom priamo členom organizácie Molode Rusina, pre ľudí je to už aj častokrát výhoda. Majú množstvo nejakých zľav, výhod. Keď sa niekto nechce pozerať na to tak, možno ako ja, tak nech sa pozerá na to cez tie výhody, ktoré mu to združenie ponúka, ale myslím si, že takéto heslo sme aj používali, že byť Rusinom je moderné. Po dnes, v dobe unifikácie, keď od Bangkoku až po Viedeň všade máte McDonald's, je pekné, keď sa človek vie niečím odlíšiť a myslím si, že ukázať, že máme iný folklór, iný jazyk, že sme iný národ a dokonca taký špecifický národ, ktorý nemá ani vlastný štát, môže človeka len kdesi tak vyniesť a otvára nové dvere a každý sa o to zaujíma, lebo poviete Slovákovi, že som Slovák, tak nie je to ničím zaujímavé, ale povedať, že som Rusín a hneď máte debatu na 2 hodiny.
Peter, ďakujem pekne za rozhovor a držím palce v aktivitách, ktoré robíš, lebo majú zmysel pre nás všetkých.
Pohodu pri počúvaní Rádia Lumen vám aj naďalej prajú Alžbeta Lukáčová a Marek Rimóci.